Kandizkiren tradizioa. Fabian David Osorio, Joba López eta Urtsi Balantzategi. Aurten 2008-2009 urtea hasi da munduan osoan eta Euskadin ere bai. Baina ez dugu uste inork irakurtzen dituenik liburuak gure taldeak bezala. Guk modu errezago daukagu, tertuliak egitea liburuei buruz. Irakurtzen bukatu dugun azken liburua Kandizkiren tradizioa izan da.
Kandinskiren tradizioa Ramon Sarrabitoriak idatzitako liburu bat da. Bertan kontatzen da modu historio bikoitza, alde batetik erreala eta bestetik asmatutakoa. Protagonistak, Mirenek, ez du izan mutilagunik, horregatik mutilagun ia perfektua imaginatzen du bere lagunak engainatzeko, baina liburu bat irakurri ondoren, errusiar tradizio bat aurkitzen du. Tradizioa da, urtearen azken egunean mutil bati izena galdetu eta izen hori daukan gizon batekin ezkonduko dela. Bera tradizio horretan sinestuta, mutil bat ezagutzen du Aitor izenekoa. Gauza asko pasa ondoren, deskubritzen du Aitor benetan Manuel deitzen dela.
Gure liburu honi buruzko tertuliak martxoan hasi ziren, zehatzago martxoaren 17an. Egun horretan introdukzioaren parte bati buruz hitz egin genuen. Tertulietan komentatu egin da, baina tertulia honetan ezen asko hitz egin. Lehen hitz egin zuena irakaslea izan zen, eta tertuletan idazkari bat dago, beti apuntatzen nork esaten duen. Horregaitik erreza da jakitea nork hitz egiten zuen gehiago. Ramon Sarrabitoriari buruz hitz egiten du liburuaren introduzioak, horregaitik bere liburu batzuei buruz hitz egiten zigun irakasleak. 11 pauso, heriotza eta justiziaz hitz egiten zuen, edo bihotz bi, gerrako kronikak, maitasunari buruz hitz egiten duena gehien bat. Ikasleok dudak galdetu genizkion bakarrik, adibidez, norbaite galdetu zuen zer zen exhumar, eta horrela gauzetaz hitz egin zen.
Aste bat beranduago bigarren tertulia egin genuen. Martxoan, 24an, aste artea. Bigarren tertulia honetan, introdukzioaren beste zati komentatu zen. Esan behar da, liburua euskeraz eta gazteleraz dagoela idatzita, baina introdukzioa bakarrik dago gazteleraz. Parte honetatik esena aurrekoan baino gehiago komentatu, baina hitz asko egon ziren ez zirenak bertxe.
Apirilaren 2an, osteguna, egin genuen urrengo tertulia. Tertulia honetan liburuaren eren bat irakurrita eduki behar genuen. Lehenengo duda galdetu ziren, adibidez, nor zen Madame Bovary edo Kandinsky. Ideiak zan eta erreflexio bat egiten da beti. Adibidez, Mirenek Aitorri metxero bat oparitzen dio eta berari esaio inporta. Edo, ateratzen diren egun bat Aitorrek Miren kalean uzten du bakarrik. Horreri buruzko erreflexioa izan zen Aitorrek nahita egiten duela sufriarazteko.
Apidaren 30ean oso txarra izan zen denok hitz egiten dela, baina ez liburuari buruz. Azkenean, irakaslea haserretu zen, naiz eta batzuk ez hitz egin.
Azkeneko tertulia hoberena izan zen gauza asko esan zirelako. Adibidez, Mireni gustatzen zaiola bere burua sufriarazten ikustea, eta hori bere amaren gandik hartu duela. Bukaeran, denoi gustatu zitzaigun liburua, edo behintzat hori esan genuen. Tertuliekin denok batera erreflexionatzen ikasi dugu, hori iruditzen zaigu behintzat. Hala ere tertuliak ez dira guztiz onak izan, zeren eta asko hitz egiten da liburuak ez diren gauzetaz. Naiz eta ez jakin nola konpondu tertuliak gure ustez, irakaslea tertuliaz kanpo hitz egiten dienei galdetu beharko ziren.